ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันจะไม่ผ่อนคลายมาตรการลงโทษจนกว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือจะลดลงมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเดินทางถึงจีนเพื่อการเยือน2วันมุ่งหมายที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนบทวิเคราะห์วันนี้เป็นเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอย่างไรและพรรครัฐบาลไต้หวันเสนอร่างกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องฟาร์มเลี้ยงแมลงซึ่งอาจจะเป็นแหล่งความหวังเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของชาวโลกในอนาคตส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของทรงผมยอดฮิตรับการประชุมซัมมิตของ2ผู้นำที่กรุงฮานอยสัปดาห์หน้าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดี1สัปดาห์ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนายไมค์พอมเปโยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือจนกว่าจะมีความมั่นใจว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นได้ลดภัยคุกคามที่มีต่อสหรัฐจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างมากจนเป็นที่น่าพอใจนายไมค์พอมเปโยกล่าวด้วยว่าตนมีความหวังอย่างยิ่งว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้จากการประชุมสุดยอดครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อกลางปีที่แล้วในเรื่องของการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามข้อตกลงหลังการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์เมื่อกลางปีที่แล้วนั้นไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเกาหลีเหนือนั้นจะลดอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไรหรืออย่างไรและรายงานการประเมินข่าวกรองของสหรัฐก็ระบุว่านายคิมจองอึนนั้นไม่ได้ดำเนินการเพื่อทำลายคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของตนแต่อย่างใดเมื่อเดือนที่แล้วนายแดนโคตผู้อำนวยการข่าวกรองของแห่งชาติของสหรัฐได้แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของรัฐสภาว่าการประเมินของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐได้พบว่าเกาหลีเหนือนั้นยังคงพยายามที่จะปกปักรักษาขีดความสามารถด้านอาวุธอนุภาพทำลายร้ายแรงของตนอยู่ต่อไปและคงจะมีโอกาสน้อยที่จะยกเลิกหรือทำลายขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์และขีดความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ที่ตนมีอยู่โดยสิ้นเชิงอีกด้านหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนกับความสัมพันธ์กับประเทศในตะวันออกกลางนะครับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซาลมานมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีสำหรับการเยือน2วันเพื่อปรับภาพลักษณ์ของซาอุดิอาระเบียที่กำลังเลวร้ายลงจากกรณีการสังหารนักข่าวสัญชาติซาอุดิอาระเบียจามาลคาช็อกกี้การเยือนของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบิลซาลมานครั้งนี้ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างซาอุดิอาระเบียกับจีนด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนได้ต้อนรับการเยือนของนายอาลีลาริจานีประธานสภาผู้แทนราษฎรของอิหร่านขณะนี้อิหร่านเป็นประเทศที่เป็นศัตรูคู่ปรับรายสำคัญของซาอุดิอาระเบียในตะวันออกกลางและจากการเยือนของผู้นำรัฐสภาของอิหร่านนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ให้คำยืนยันว่าจีนนั้นยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอิหร่านอยู่ต่อไปในขณะนี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งต้องการความสนับสนุนจากประเทศมุสลิมที่ทรงอิทธิพลและทรงอำนาจในตะวันออกกลางทั้งสองประเทศนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียและอิหร่านถึงแม้สองประเทศนี้จะเป็นคู่ปรับกันก็ตามการนโยบายสร้างความสัมพันธ์กับประเทศทั้งสองในตะวันออกกลางนี้มีขึ้นในขณะที่จีนกำลังมีความขัดแย้งด้านการค้ากับสหรัฐและจีนนั้นต้องการความสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียสำหรับโครงการสร้างสำหรับโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน1ถนน1วงแหวน ของจีนครับต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนกับสหรัฐนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ระหองระแหงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งแล้วว่าถึงแม้จะมีความตกลงหรือความคืบหน้าบางอย่างในการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในขณะนี้ก็ตามแต่เรื่องนี้ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อมิติความสัมพันธ์ด้านอื่นๆและอาจจะส่งผลกระทบกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกได้ในอนาคตสตีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันอาจสร้างความโล่งใจให้กับตลาดเงินตลาดทุนในโลกไปได้บ้างแต่ในมุมมองของนักวิชาการและผู้สันทัดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลับเห็นว่าอาจไม่เพียงพอต่อการประสานรอยร้าวระหว่างสหรัฐและจีนที่เปราะบางอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาจนอาจพัฒนาเป็นสงครามเย็นยุคใหม่ในไม่ช้าจูเฟิงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาด้านทะเลจีนใต้มหาวิทยาลัยนานจิงของจีนบอกว่าตอนนี้รัฐบาลปักกิ่งพยายามจับต้นชนทางนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อจีนในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันแบบกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วค่ะด้านนายยุนยางควานอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าตอนนี้หลายประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกกำลังเข้าสู่ยุคที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้าเขตอันตรายและไร้เสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับนายสเตปเปิลตันรอยอดีตทูตสหรัฐประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคของอดีตประธานาธิบดีจอร์จเอชดับเบิลยูบุชและอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันแห่งสหรัฐที่ให้ทัศนะคล้ายกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในตอนนี้เปราะบางกว่าช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาและท่าทีของจีนและสหรัฐที่เป็นศัตรูและคู่แข่งกันในตอนนี้จะส่งผลเชิงลบต่อผลประโยชน์ของประเทศในเอเชียตะวันออกนายรอยย้ำว่าหากรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลปักกิ่งไม่สามารถสร้างความปรองดองบนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ก็อาจเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการเผชิญหน้าทางการทหารซึ่งจะดึงทรัพยากรที่จะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจเข้าสู่การลงทุนด้านการทหารที่ต้นทุนสูงและอันตรายและนำไปสู่การกดดันให้ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกต้องเลือกข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะด้านนายแดเนียลรัสเซลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในยุคอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนที่เสื่อมถอยลงนั้นจะส่งผลกระทบที่กว้างไกลกว่าเกาหลีเหนือและคาดว่าทุกประเทศในภูมิภาคจะไม่ยอมเลือกข้างในสงครามเย็นยุคใหม่นี้และเลือกที่จะพยายามสร้างสมดุลและลดการพึ่งพาสหรัฐเนื่องจากขาดความมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลวอชิงตันเพราะไม่มีประเทศใดที่ได้ประโยชน์จากผลที่ตามมาของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนักวิชาการไม่อาจคาดเดาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐว่าจะหาทางประสานรอยร้าวระหว่างกันได้อย่างไรซึ่งในจังหวะนี้อาจารย์คิมฮวงคิวจากมหาวิทยาลัยอาจูของเกาหลีใต้แนะว่าประเทศตัวกลางจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและสหรัฐค่ะขณะที่อาจารย์เจียชิงโกจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งมองว่าแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งเขากลับพบว่าสองมหาอำนาจมีความสนใจในหลายประเด็นที่คล้ายคลึงกันอาทิประเด็นผู้อพยพการแก้ปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการฟอกเงินรวมถึงความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองประเทศสามารถสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรก็ตามอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้หยิบยกปมขัดแย้งสำคัญระหว่างจีนและสหรัฐที่สะเทือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดก็คือท่าทีของจีนในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือซึ่งตอนนี้มีชาวจีนบางส่วนที่มองว่าจีนควรร่วมมือกับสหรัฐในการแก้ปัญหานี้ด้วยกันขณะที่เริ่มมีอีกฝ่ายที่มองว่าประเด็นปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นปัญหาของสหรัฐที่จีนไม่ควรเกี่ยวข้องและในจังหวะที่ความสัมพันธ์จีนและสหรัฐค่อนข้างระหองระแหงเช่นนี้ยิ่งนำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่าหากสัมพันธ์จีนสหรัฐเลวร้ายถึงขั้นนี้แล้วจีนจะยื่นมือเข้าไปช่วยสหรัฐเพื่ออะไรดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จากเรื่องของจีนข้ามช่องแคบไต้หวันไปที่กรุงไทเปนะครับเมื่อวันพระศุกร์ดีพรรครัฐบาลคือพรรคเดโมแครติกโปรเกรสซีฟพาร์ตี้หรือพรรคประชาธิปไตยประชาธิปไตยก้าวหน้าของไต้หวันเสนอร่างกฎหมายซึ่งจะคุ้มครองสิทธิของคนรักเพศเดียวกันและจะนับเป็นกฎหมายฉบับแรกของเอเชียที่อนุญาตให้มีการ แต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้คาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านการเห็นชอบของสภานิติบัญญัติซึ่งขณะนี้พรรครัฐบาลคุมเสียงข้างมากอยู่และจะมีผลใช้บังคับในเดือนพฤษภาคมทันตามกำหนดเส้นตายที่ศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันเคยมีคำสั่งไว้เมื่อปี2560กฎหมายฉบับนี้หากมีการใช้บังคับจะอนุญาตให้ผู้ที่รักเพศเดียวกันมีได้รับความคุ้มครองและสิทธิทางกฎหมายเหมือนกับคู่สมรสที่เป็นคนต่างเพศซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับลูกบุญธรรมและสิทธิในการรับมรดกด้วยครับไปที่กรุงวาติกันนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดครั้งสำคัญเพื่อต่อสู้แก้ปัญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็กพระสันตะปาปาฟรานซิสเปิดการประชุมดังกล่าวโดยกล่าวว่าโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิกจะต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาและจัดการกับเรื่องที่นักสอนศาสนาบางคนมีความฝักใฝ่พึงพอใจในการฉกฉวยประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนครับมาในสหรัฐเองนะครับที่กรุงวอชิงตันวันนี้มีการนำตัวเรือเอกสังกัดหน่วยยามฝั่งของสหรัฐซึ่งเป็นชาวอเมริกันผิวขาวคือเรือเอกคริสโตเฟอร์พอลแฮตสันขึ้นรับฟังข้อหาในศาลหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่สืบสวน FBI ของสหรัฐได้จับกุมเรือเอกคริสโตเฟอร์พอลแฮตสันดังกล่าวและกล่าวหาว่าเขามีแผนที่จะก่อการร้ายในประเทศขึ้นด้วยการสะสมอาวุธจำนวนมากและจัดเตรียมรายชื่อผู้นำพรรคการเมืองของพรรคเดโมแครตและบุคคลในวงการสื่อมวลชนหลายคนเพื่อเตรียมที่จะลอบสังหารเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐระบุด้วยว่าเรือเอกคริสโตเฟอร์พอลแฮตสันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สัญญาบัตรในหน่วยยามฝั่งสหรัฐผู้นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อการร้ายและสร้างดินแดนที่ชนผิวขาวครองอำนาจหรือเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวลดลงเล็กน้อยนะครับดาวโจนส์ลดลง53จุดปิดที่ 25,901 Nasdaq ต่ำลง6จุดปิดที่ 7,483 Standard & Poor's ก็ขยับลง4จุดปิดที่ 2,780 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเจรจาระดับสูงระหว่างผู้แทนการค้าสหรัฐกับจีนในวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันส่งสัญญานะครับว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะสามารถตกลงกันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าตอบโต้ซึ่งกันและกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการค้าของสองประเทศพยายามหาหรือขั้นตอนสุดท้ายเพื่อจัดการประเด็นความขัดแย้งทางการค้ารวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมบางประเภทและการลอบโจมตีทางไซเบอร์นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการบรรลุข้อตกลงระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าอาจจะมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายวันที่1มีนาคมนี้ออกไปหากมีความคืบหน้าจากการหารือครั้งล่าสุดขณะเดียวกันนะครับที่ปรึกษาระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวกับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post คาดการว่าสหรัฐกับจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมพร้อมกล่าวด้วยว่าเมิ่งว่านโจประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทหัวเว่ยก็น่าจะได้รับการปล่อยตัวในช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมนี้เช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับ British Airways และ Air New Zealand กลายเป็น2สายการบินล่าสุดที่เปิดเผยว่าจะเพิ่มทางเลือกในการระบุเพศของผู้โดยสารโดยจะเพิ่มช่อง X หรือไม่ระบุเพศสำหรับผู้โดยสารที่เป็นคนรักเพศเดียวกันนะครับหรือกลุ่ม LGBT ที่ไม่ต้องการระบุว่าตนเองเป็นเพศชายหรือหญิงบรรดา LGBT ต่างแสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับหลังจากที่เคยถูกเลือกปฏิบัติทางเพศระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบินที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้มีสายการบินรายใหญ่หลายแห่งที่เริ่มปรับเปลี่ยนไปแล้วขณะที่อีกหลายสายการบินก็เตรียมที่จะนำแนวทางนี้มาปรับใช้เช่นกันนะครับรวมทั้ง United American Airlines และ Delta Air ด้วยเมื่อเร็วๆนี้สมาคมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATAเปิดเผยแนวทางปฏิบัติฉบับใหม่สำหรับสายการบินที่ต้องการเพิ่มทางเลือกสำหรับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันโดยนอกจากการเพิ่มตัวเลือก X หรือไม่ระบุเพศแล้วยังสามารถเพิ่มตัวย่อคำนำหน้า MX นอกเหนือจาก MR หรือ Mr. MS หรือ Miss และ MRS หรือ Mrs. ด้วยนะครับไปต่อกันที่อินเดียนะครับปัจจุบันเด็กหนุ่มสาวชาวอินเดียจำนวนมากกำลังเดินเข้าสู่ธุรกิจรับจ้างส่งอาหารตามบ้านหรือ Delivery ด้วยการเป็นลูกจ้างให้กับบริษัทรับสั่งอาหารออนไลน์ต่างๆรวมทั้ง Uber Eats และ Swiggy ความนิยมในการสั่งอาหารออนไลน์นั้นมาพร้อมกับการขยายตัวของชนชั้นกลางในอินเดียนะครับความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนทำให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านแอปได้แค่ปลายนิ้วและก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับวัยรุ่นในอินเดียที่มีใบขับขี่แต่ไม่ได้จบการศึกษาในระดับสูงสามารถทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวได้ด้วยนะครับคนขับรถจักรยานยนต์ส่งอาหารในเมืองใหญ่ของอินเดียนั้นมีรายได้ตกประมาณ 20,000 รูปีหรือ 8,700 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของหนุ่มสาวเหล่านั้นในช่วงที่อัตราการว่างงานในอินเดียสูงถึง 6.1%สูงที่สุดในรอบ45ปีตามรายงานของรัฐบาลอินเดียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นของบริษัทกีฬาไนกี้ร่วง 1% ในวันพฤหัสบดีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของรองเท้าบาสเกตบอลไนกี้นะครับจากการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ไซมอนวิลเลียมสันนักบาสเกตบอลระดับสตาร์ของทีมมหาวิทยาลัยดูคผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นเลบรอนเจมส์คนต่อไปใส่รองเท้ารุ่นใหม่ของ Nike PG 2.5 ลงแข่งขันกับทีม North Carolina ในคืนวันพุธนะครับแต่เพียงแค่นาทีแรกของการแข่งขันรองเท้าที่ Zion ใส่ก็ได้ขาดอย่างแรงนะครับทำให้สตาร์นักบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยผู้นี้ล้มลงและก็ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าจนแข่งต่อไม่ไหวครับกีฬาระดับมหาวิทยาลัยถือเป็นส่วนสำคัญของการทำการตลาดของ Nike นะครับโดยเมื่อปีที่แล้ว Nike เป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งรวมทั้งรองเท้าให้กับทีมบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐถึง85ทีมด้วยกันในแต่ละปีนั้น Nike ลงทุนราว 11,500 ล้านดอลลาร์กับการเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักกีฬาระดับอาชีพและระดับมหาวิทยาลัยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องฟาร์มเลี้ยงแมลงกินได้ครับแมลงบางชนิดนั้นเป็นแหล่งโปรตีนและแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญของชาวโลกนะครับและคนในหลายส่วนของโลกกินแมลงอยู่เป็นประจำแต่เรื่องนี้ยังไม่เป็นที่นิยมในสหรัฐมากพออย่างไรก็ตามตอนนี้มีฟาร์มเลี้ยงแมลงแห่งหนึ่งเกิดขึ้นในรัฐโคโลราโดและคาดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังของการสร้างความมั่นคงสำหรับแหล่งอาหารของชาวโลกได้ในอนาคตคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของเชลลี่เชรนเดอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณผู้ฟังคะที่ฟาร์มเลี้ยงแมลงกินได้ Rocky Mountain Micro Ranch เป็นฟาร์มเลี้ยงแมลงกินได้แห่งแรกและแห่งเดียวในรัฐโคโลราโดนะคะ Wendy McGill เลี้ยงจิ้งหรีดและ Mealworms เพื่อขายให้กับร้านอาหารและผู้แปรรูปอาหารค่ะโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ชี้ว่าการเลี้ยงวัวและไก่เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนเลี้ยงคนทั่วโลกขาดความยั่งยืนค่ะโปรตีนจากแมลงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแม็กกิลเลี้ยงแมลงได้น้ำหนักทั้งหมดเกือบ275กิโลกรัมต่อเดือนนะคะที่ฟาร์มแห่งนี
้ I want to be part of trying to figure out how to feed ourselves better as we have less land and water and a hotter planet and more people to feed
เธอกล่าวว่าอยากมีส่วนในการหาเลี้ยงปากท้องคนด้วยวิธีที่ดีกว่าเพราะเรามีที่ดินและแหล่งน้ำน้อยลงโลกก็ร้อนขึ้นและยังมีประชากรโลกเพิ่มขึ้นอีกด้วยบรรดาคนที่มาเยี่ยมชมไมโครแรนช์ส่วนมากไม่เคยกินแมลงมาก่อนนะคะและไม่อยากลิ้มลองนัก
I don't think they are very appealing as far as something you put in your mouth.
Thierry Coeling คุณตาคนนี้บอกว่าแมลงดูไม่น่ากินค่ะเขาเคยเห็นแมลงไต่ตอมสัตว์ที่ตายแล้วจึงกินแมลงไม่ลงค่ะต่างจากผู้มาเยี่ยมชมอีกคนหนึ่งนะคะที่นิยมใช้ตัวอ่อนของแมลงเพื่อใช้เลี้ยงเด็กกำพร้าค่ะ
I'm Amy Franklin and I'm founder of a non-profit called Farms for Orphans and what we do is farm bugs for food
Amy Franklin กล่าวว่าตนเองเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่เรียกว่า Farms for Orphans และทางหน่วยงานเลี้ยงแมลงเพื่อใช้เป็นอาหารของคนในประเทศต่างๆที่ทางหน่วยงานเข้าไปทำงานร่วมด้วยค่ะและแมลงเป็นอาหารยอดนิยมมากในประเทศเหล่านี้เธอบอกว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินค่ะจึงไม่มีโอกาสได้ปลูกพืชไว้กินเองหรือแม้แต่เพื่อเลี้ยงไก่แมลงจึงกลายเป็นแหล่งโปรตีนที่เพาะเลี้ยงได้และใช้พื้นที่เล็กน้อยเท่านั้นและที่ร้านอาหารลิงเกอร์เมืองเดนเวอร์นะคะมีตัวอ่อนแมลงเป็นอาหารจานเด็ดในเมนูของร้านค่ะชอนบรูโน่กุ๊กของร้านอาหารแห่งนี้บอกว่าทางร้านมีมดดำและเม็ดงาขาวโรยหน้าจิ้งหรีดและคลุกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวโซบะชาเขียวค่ะ
As much as we love beef there's no scientists that's going to tell you cattle farming is a sustainable
เจอร์มี่คิทเทลสันบอกว่าคนเราชอบกินเนื้อแดงและไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดที่จะมาบอกคุณว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ไม่ยั่งยืนค่ะและเขาคิดว่าคนเราควรกินแมลงเป็นอาหารให้มากขึ้นทดแทนการรับประทานเนื้อแดงค่ะและคุณตาโคเอลลิงที่ลังเลในตอนแรกมาถึงตอนนี้บอกว่าเขาอาจจะลองกินแมลงดูค่ะ
Cricket dish at Lingers was very good
เขาบอกว่าจิ้งหรีดปรุงรสที่ร้านอาหารอร่อยมากจนรู้สึกว่ามีจิ้งหรีดในจานไม่กี่ตัวค่ะมีคนทั่วโลกมากกว่า 2,000 ล้านคนที่กินแมลงเป็นอาหารค่ะและในสหรัฐนะคะชาวอเมริกันก็จะหันมาเริ่มกินแมลงกันบ้างแล้วแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้ครับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนจะมีขึ้นที่กรุงฮานอยระหว่างวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นะครับแต่ตอนนี้มีการแข่งขันประจันหน้าในอีกรูปแบบหนึ่งเกี่ยวกับรูปลักษณ์คุณสมบัติของสองผู้นำเรื่องที่ว่านี้คือสไตล์ทรงผมนะครับที่กำลังเป็นที่สนใจในเวียดนามคุณนิติการกำลังวันนำรายงานของคานแอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
แม่ระหว่างที่กระแส Korean Fever ในประเทศไทยนั้นกำลังฮอตที่ติดลมบนนะคะเราวัยรุ่นชายบ้านเราก็จะหันไปตัดทรงผมแบบบอยแบนด์เกาหลีกันค่ะโดยการยื่นภาพทรงผมไอดอลที่เขาโปรดปรานแล้วก็ให้ช่างตัดผมตัดตามพิจารณาแต่มักจะเจอกับความผิดหวังค่ะออกจากร้านมาแล้วถูกแซวว่าเป็นทรงผมของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนไปซะได้นะคะแต่ว่าในเวียดนามค่ะทรงผมของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอึนกำลังอินเทรนด์อย่างมากเลยนะคะเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่จะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐในเวทีประชุมสุดยอดเวียดนามซัมมิต 27-28 กุมภาพันธ์นี้ค่ะนายตวนดองเจ้าของร้านตัดผมในกรุงฮานอยเสนอบริการตัดผมฟรีค่ะให้กับลูกค้าที่สนใจจะตัดทรงผมให้คล้ายกับทรงของผู้นำคิมหรือว่าจะเลือกตัดทรงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการแสดงการสนับสนุนการสร้างสันติภาพในระดับโลกในฐานะที่กรุงฮานอยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดของทั้งสองผู้นำในครั้งนี้นายตวนดองบอกว่าไอเดียตัดผมครั้งนี้มีขึ้นจากหัวใจที่รักสันติภาพของเขาค่ะและเขาเชื่อว่าเวทีเวียดนามซัมมิตจะเป็นการประชุมสุดยอดเพื่อสันติภาพอย่างแน่นอนนะคะแน่นอนว่าเมื่อให้เลือกระหว่างทรงผมของสองผู้นำก็ต้องมีการแข่งขันกันว่าใครจะได้รับความนิยมมากกว่ากันนะคะซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าตอนนี้ทรงผมของผู้นำคิมจองอึนแซงหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าทรงผมของผู้นำสหรัฐต้องเป็นคนที่มีผมยาวมากพอสมควรอีกทั้งยังต้องเสียเวลาไปย้อมผมและต้องจัดทรงผมอีกต่างหากจึงไม่เหมาะกับชีวิตประจำวันของผู้ชายในเวียดนามเท่าไหร่ค่ะอย่างกรณีของเด็กชายไกฮุยวัย9ขวบให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าเขาเลือกทรงผมผู้นำคิมจองอึนและเขาก็มีความสุขมากที่ได้ตัดผมทรงนี้ค่ะเพราะว่าหลายคนคิดว่าเขาเหมือนกับผู้นำคิมจริงๆจนได้ฉายาใหม่ว่าอึนค่ะซึ่งคล้องจองกับชื่อของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือด้วยนะคะขณะที่นายเลอพักคายวัย66ปีผู้สนับสนุนทรัมป์ให้สัมภาษณ์หลังจากเลือกทำผมทรงเดียวกับผู้นำสหรัฐค่ะว่าเขาไม่กลัวจะ ะต้องย้อมผมสีส้มสว่างแบบนี้ค่ะเพราะว่าหลังจากเวทีประชุมสุดยอดเขาก็จะไปย้อมผมกลับเป็นสีธรรมชาติแต่บอกว่าทรงผมของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นดูดีสมวัยกับเขามากๆเลยโดยโครงการตัดผมทรงทรัมป์คิมนี้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะและจะมีขึ้นจนกว่าเวทีประชุมสุดยอดจะเสร็จสิ้นก็คือ28กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีเวลาแวะเวียนไปตัดผมที่กรุงฮานอยกันได้นะคะแต่ถ้าถามว่าจะตัดทรงไหนดีณเวลานี้ก็ยากที่จะเลือกค่ะเป็นว่าถ้ายังเลือกไม่ได้ก็ขอเก็บเอาไว้ทั้งสองทรงแล้วกันนะคะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ